ุษาคเน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนรัสซุลตานแห่งซูลู
ท่านผู้ฟังครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556หรือคริสตศักราช2013เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นเหตุการณ์หนึ่งในพื้นที่โลกมุสลิมทางภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียถ้าหากรัฐบาลของทั้งสองประเทศไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ทันท่วงทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่มีชายชราอายุ74ปีคนหนึ่งอ้างตนว่าเป็นซุลต่านจามาลุนคีรามที่3แห่งรัฐซุลต่านซูลูในพื้นที่จังหวัดซูลูอันเป็นหมู่เกาะเล็กๆทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในปัจจุบันชายชราผู้อ้างตนเป็นซุลต่านแห่งซูลูท่านนี้ได้ส่งนายอักบีมุดดินคีรามผู้เป็นน้องชายให้นำกำลังทหารประมาณ180นายในจำนวนนี้30นายติดอาวุธครบมือซึ่งประกอบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยด้วยล่องเรือไปขึ้นฝั่งที่เมืองลาฮัดดาตูในรัฐซาบาบนชายฝั่งตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งปัจจุบันเป็นเขตอธิปไตยของประเทศมาเลเซียเหตุการณ์นี้มีผลให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักแห่งมาเลเซียสั่งระดมกำลังตำรวจและทหารไปโอบล้อมและขีดเส้นตายให้คนกลุ่มนี้กลับออกไปจากพื้นที่รัฐซาบาภายในวันที่26กุมภาพันธ์ในระยะแรกคำขู่ของรัฐบาลมาเลเซียนี้ไม่เป็นผลเลยทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นประธานาธิบดีเมดินโยอากิโนที่3ผู้นำฟิลิปปินส์ในขณะนั้นเดือดร้อนใจเป็นอย่างมากถึงขั้นออกแถลงการทางโทรทัศน์ร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีมหาดไทยของฟิลิปปินส์เตือนให้ผู้อ้างตนเป็นซุลต่านคีรามที่3รีบสั่งถอนกำลังกลับทันทีมิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดซึ่งอาจรวมทั้งข้อหาปลุกปั่นยุยงให้เกิดสงครามซึ่งตามกฎหมายของฟิลิปปินส์มีโทษจำคุกสูงสุดถึง12ปีแต่บุรุษผู้อ้างตนเป็นซุลต่านคีรามที่3แถลงโต้ตอบอย่างทันควันยืนกรานว่าจะไม่ถอนกำลังกลับเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดซ้ำอ้างว่าดินแดนดังกล่าวเป็นพื้นที่ของรัฐซุลต่านแห่งซูลูซึ่งเคยครอบครองพื้นที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์และภาคเหนือของเกาะบอร์เนียวอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่16ถึงคริสต์ศตวรรษที่20ก่อนที่จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2การปฏิเสธการถอนกำลังของกลุ่มนักรบแห่งรัฐซุลต่านซูลูนำไปสู่การเปิดฉากโจมตีของฝ่ายกองทัพมาเลเซียซึ่งระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินและฝูงบินขับไล่เข้ากวาดล้างกองกำลังฝ่ายซูลูจนมีผู้เสียชีวิตในทันที28คนและเสียชีวิตต่อมาอีกกว่า60คนร้อนถึงเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมุนต้องออกมาขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งนี้ในท้ายที่สุดผู้นำกองกำลังซูลูนั้นได้แยกย้ายกันออกมาจากพื้นที่รัฐซาบาและต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันชายชราผู้อ้างตนเป็นซุลต่านแห่งซูลูได้ถึงแก่กรรมลงโดยยังกล่าวสั่งเสียให้ชาวซูลูอย่าได้ท้อถอยในการกอบกู้สิทธิ์ของรัฐซุลต่านซูลูเหนือดินแดนซาบาคืนมาเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ถือเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยที่มีรากเหง้าย้อนไปได้ในประวัติศาสตร์ของโลกมุสลิมอุษาคเนโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของรัฐซุลต่านแห่งซูลูทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่รายการยนต์อุษาคเนจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังในตอนนี้ครับ โลกมุสลิมทางภาคใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์นั้นครอบคลุมพื้นที่ของเกาะมินดาเนาเกาะปาลาวันและหมู่เกาะซูลูซึ่งศาสนาอิสลามได้รับการนำเข้ามาเผยแพร่โดยพ่อค้าและครูสอนศาสนาชาวอาหรับชาวเปอร์เซียและชาวอินเดียภาคตะวันตกตลอดจนชาวมาลายูจากแหลมมาลายูและเกาะสุมาตราตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่13ต่อต้นคริสต์ศตวรรษที่14การเกิดขึ้นของรัฐสุลต่านบรูไนดารุสลัมซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บนชายฝั่งตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่14เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ศาสนาอิสลามเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางและยังรากลงได้อย่างมั่นคงในหมู่เกาะทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพราะบรูไนพยายามขยายอิทธิพลของตนไปผนวกดินแดนของหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และคงมีอิทธิพลอยู่จนถึงคริสต์ศตวรรษที่16จึงเกิดการสถาปนารัฐสุลต่านอื่นๆขึ้นได้ในอาณาบริเวณนี้ซึ่งหนึ่งในรัฐสุลต่านแห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ที่รายการยนต์อุษาคเนจะได้พูดถึงในตอนนี้คือรัฐสุลต่านแห่งซูลูซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะซูลูที่เป็นหมู่เกาะเล็กๆทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะซูลูนั้นเป็นหมู่เกาะอยู่ปลายด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในเกาะบริวารของเกาะมินดาเนาอันเป็นเกาะใหญ่สุดทางใต้ของฟิลิปปินส์หมู่เกาะซูลูตั้งอยู่ระหว่างเกาะมินดาเนาและชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐซาบาทางเหนือสุดของเกาะบอร์เนียวซึ่งปัจจุบันรัฐซาบานั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียดังกล่าวแล้วประวัติศาสตร์กำเนิดของรัฐสุลต่านแห่งซูลูเกิดขึ้นในราวปีคริสต์ศักราช1380เมื่อปราชญ์และครูสอนศาสนาอิสลามผู้หนึ่งชื่อว่าคาริมอัลมักดุมได้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามยังหมู่เกาะซูลูต่อมาในปีคริสต์ศักราช1390เจ้าชายองค์หนึ่งจากเกาะสุมาตราชื่อราชาบากินดาซึ่งเป็นเจ้านายของรัฐอิสลามของพวกมีนางกระเบาทางตอนกลางของเกาะสุมาตราได้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามยังหมู่เกาะดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในที่สุดราชาบากินดาได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามไปจนถึงเกาะซีบูตูซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะซูลูในราวปีคริสต์ศักราช1450มีชาวมาลายูเชื้อสายอาหรับเดินทางทางเรือข้ามทะเลไปยังหมู่เกาะซูลูจากรัฐยะโฮที่ปลายแหลมมาลายูชายผู้นี้ชื่อว่าชาริฟอัลฮาชิมซาอิดอบูบากาและต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงซึ่งเป็นราชธิดาของราชาบากินดาซึ่งมาจากเกาะสุมาตราในช่วงก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1457ชาริฟอัลฮาชิมซาอิดอบูบากาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่านมีพระนามว่าสุลต่านมาอูลานามหาซารีชาริฟสุลต่านฮาชิมอบูบากาซึ่งเป็นสุลต่านซึ่งได้ใช้คำนำหน้าพระนามในตำแหน่งสุลต่านเป็นพระองค์แรกของหมู่เกาะซูลูหมู่เกาะซูลูในช่วงหลังจากคริสต์ศตวรรษที่15เป็นต้นมาได้มีอิสรภาพจากอิทธิพลของรัฐสุลต่านบรูไนดารุสลัมจนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่16เมื่อสเปนสถาปนาอาณานิคมของตนขึ้นบนเกาะลูซอนทางตอนเหนือของหมู่เกาะฟิลิปปินส์โดยมีกรุงมะนิลาเป็นศูนย์กลางสเปนได้ทำสนธิสัญญากับรัฐสุลต่านแห่งซูลูทางภาคใต้เพื่อรับรองความเป็นอิสระของกันและกันแต่ขณะเดียวกันสเปนเองก็มีนโยบายที่จะขยายอิทธิพลของตนมายังหมู่เกาะทางตอนกลางและตอนใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในการขยายอิทธิพลนี้ก็มีนโยบายในการที่จะเผยแพร่คริสตศาสนานิกายโรมันแคทอลิกให้กับชาวพื้นเมืองแต่สเปนตระหนักดีว่าหมู่เกาะทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์นั้นประชากรส่วนใหญ่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามมาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษแล้วก่อนหน้าที่ชาวสเปนจะเดินทางมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามบรูไนซึ่งเป็นรัฐสุลต่านซึ่งมีอิทธิพลมากทางเหนือของเกาะบอร์เนียวก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิอันใดเหนือหมู่เกาะซูลูภายหลังจากที่มีการสถาปนารัฐสุลต่านแห่งซูลูขึ้นในกลางคริสต์ศตวรรษที่15สุลต่านแห่งรัฐบรูไนดารุสลัมยกพื้นที่รัฐซาบาทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งสุลต่านแห่งซูลูก็ทรงอ้างสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวเช่นเดียวกันเมื่อมีการเดินทางเข้ามาติดต่อของชาวดัตในคริสต์ศตวรรษที่17โดยสุลต่านแห่งบรูไนนั้นยกดินแดนซาบาให้ชาวดัตเช่าในราคา 15,000 เหรียญต่อปีขณะเดียวกันเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่19อังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในเกาะบอร์เนียวแทนที่ชาวดัตโดยเฉพาะอังกฤษได้จัดตั้งบริษัทบอร์เนียวของอังกฤษซึ่งเป็นบริษัทที่ขอสัมปทานในการทำป่าไม้และเปิดบ่อน้ำมันจากรัฐบาลสุลต่านแห่งบรูไนต่อมาบริษัทบอร์เนียวของอังกฤษนั้นได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษให้สถาปนาตนเองเป็นรัฐบาลปกครองบอร์เนียวเหนือต่อมาเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชรัฐบาลมาเลเซียได้ปกครองรัฐซาบาและสารวัตทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวสัญญาการเช่าที่สุลต่านแห่งบรูไนทำกับชาวเนเธอร์แลนด์และอังกฤษนั้นก็สืบสิทธิต่อมายังรัฐบาลมาเลเซียเท่ากับเป็นการเช่าแบบถาวรดังนั้นรัฐบาลมาเลเซียจึงตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าดินแดนบอร์เนียวเหนือนี้ต่อสุลต่านแห่งบรูไนการที่มีการจ่ายค่าเช่ามาตลอดทำให้สุลต่านแห่งรัฐสุลต่านซูลูนั้นอ้างสิทธิของตนเหนือดินแดนซาบาว่าเป็นเขตอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งซูลูมาโดยตลอดบรูไนดารุสลัมนั้นตลอดคริสต์ศตวรรษที่18และ19เกิดมีสงครามกลางเมืองในการแย่งชิงอำนาจและตำแหน่งสุลต่านในหมู่พระราชวงศ์สุลต่านมูยิดดินแห่งบรูไนมีความขัดแย้งกับบรรดาเชื้อพระวงศ์จึงทรงติดต่อขอความช่วยเหลือจากสุลต่านแห่งรัฐสุลต่านซูลูรัฐสุลต่านแห่งซูลูไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสุลต่านมูยิดดินแห่งบรูไนทำให้ประวัติศาสตร์ของบรูไนก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันสิทธิของบรูไนเหนือพื้นที่รัฐซาบาทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวในขณะที่รัฐสุลต่านแห่งซูลูมีการอ้างสิทธิ์มาตลอดถึงสิทธิของรัฐสุลต่านแห่งซูลูเหนือรัฐซาบาทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวนั้นการที่รัฐสุลต่านแห่งซูลูประกาศเรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือรัฐซาบาของมาเลเซียรัฐสุลต่านแห่งซูลูมีบันทึกเอกสารต่างๆแต่ไม่เคยปรากฏการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวนั้นมาก่อนรวมทั้งฝ่ายบรูไนดารุสลัมเองก็ไม่เคยมีเอกสารใดๆที่จะอ้างสิทธิและความชอบธรรมเหนือรัฐซาบา hey. รัฐสุลต่านแห่งซูลูนั้นมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลอาณานิคมของสเปนทางตอนเหนือของเกาะลูซอนที่กรุงมะนิลาอย่างไรก็ตามสเปนพยายามส่งกองทัพเรือเข้าโจมตีรัฐสุลต่านแห่งซูลูซึ่งมีศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของรัฐอยู่ที่เมืองโจโลบนเกาะโจโลซึ่งเป็นเกาะใหญ่สุดที่เป็นศูนย์กลางของหมู่เกาะซูลูอย่างไรก็ตามการที่รัฐสุลต่านแห่งซูลูมีพันธมิตรที่ดีในระหว่างรัฐสุลต่านแห่งบรูไนรัฐสุลต่านตรินาเตทางตะวันออกของหมู่เกาะอินโดนีเซียและรัฐมากาซ่าในเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียนั้นบรรดารัฐสุลต่านที่อยู่ใกล้เคียงกันเหล่านี้ผนึกกำลังกันอย่างสามารถที่จะต้านทานการรุกรานของกองทัพเรือสเปนในหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จนกระทั่งรัฐบาลอาณานิคมสเปนที่มะนิลานั้นต้องเกรงในแสนยานุภาพท างกองทัพเรือของบรรดารัฐสุลต่านมุสลิมเหล่านี้ซึ่งประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าหากสเปนกล้าที่จะรุกรานบรรดารัฐสุลต่านทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็จะประกาศทำสงครามศาสนากับสเปนด้วยเหตุนี้เองมีผลให้คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกของสเปนไม่สามารถเผยแพร่ไปยังคนพื้นเมืองในหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ได้อย่างไรก็ตามรัฐสุลต่านแห่งซูลูนั้นในปลายคริสตศตวรรษที่19เมื่อสเปนพ่ายแพ้สงครามกับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าอาณานิคมคนใหม่แทนที่สเปนในปีคริสตศักราช1898นั้นรัฐสุลต่านแห่งซูลูก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาได้สุลต่านแห่งซูลูต้องทรงยอมรับความเป็นรัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินใจที่ยังคงความเป็นรัฐสุลต่านและให้สิทธิในการปกครองรัฐสุลต่านแก่สุลต่านแห่งซูลูอยู่ต่อไปจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อฟิลิปปินส์ได้เอกราชจากสหรัฐอเมริกาแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศผนวกอาณาบริเวณรัฐสุลต่านแห่งซูลูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขณะที่ยังให้เกียรติกับทายาทผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์แห่งซูลูนั้นให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดซูลูซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณหมู่เกาะซูลูซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของรัฐสุลต่านแห่งซูลูแม้ว่ารัฐสุลต่านแห่งซูลูจะสลายตัวลงไปตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่19แล้วในปัจจุบันมีฐานะเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แต่สำนึกทางประวัติศาสตร์และความผูกพันกับอดีตของชาวหมู่เกาะซูลูนั้นก็ยังคงอยู่การรำลึกถึงรัฐสุลต่านที่มีความรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาระหว่างคริสตศตวรรษที่16ถึงคริสตศตวรรษที่19นั้นก็ยังอยู่ในสำนึกทางประวัติศาสตร์และสำนึกอดีตของชาวซูลูอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับรัฐสุลต่านแห่งซูลูเป็นหนึ่งใน2รัฐสุลต่านที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์โลกมุสลิมของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในครั้งต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่ามีรัฐสุลต่านอีกรัฐหนึ่งในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะนะครับจะเป็นรัฐใดโปรดติดตามรายการยนต์อุษาคเนได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์